Ordu batak eta laurden dauzkagu laister eguerdiko hotxa magazinan jarraitzen dugu eta eten alditxo batekin godugu gaurko Euskal Prentxaren errepasoan. Gaurko protagonistei tarte egiteko. Hiru txuloko hitzako lagunak etorri zaizkigu gaurkoan bisitan Jan Jakun irratira. Bueno, ba, esan bezala gaurko protagonistak irutxuluko hitzako lagunak ditugu eta hementxe dauzkagu ja dagoeneko gurekin hizketalditxo bat edukitzeko, ba, Karmele eta Nerea, ongi etorri.
Kaixo, guardiago.
Biei, bueno, Karmele lehenengo aldia txantxakun irratian, ez?
Bai, lehenengoa.
Nerea ja gehiagotan egonda, agian hitz egiten ez, baina galderatxoak egiten askotan etorri zaigu.
Bai, kastelanetan bai.
Bueno, ba, biei ongi etorri eta eskerrik asko, ba, hemen gurekin minutu txabe konpartitzagatikan. Bueno, gure gaurko gai nagusia irutxuloko hitza bera da. Eta, bueno, badakigu badagoela alako kanpainatxo bat edo ari zaretela egiten arpidetzari dagokionez, baina hori baino lehen agian goazen kokatzea pixka bat entzulegoa eta, bueno, goazen historia pixka bat egitea irutxuloko hitzaren sorreratikan edo zer kontatu dezakegu.
Bueno, egunon, irutxuloko hitza 2005 sortu zen, 2005 otsailean, beraz datorren urtean 10 urte izango da sortu zala. Irutxuloko hitzaren aurretik irutxulo aldizkaria zegoen, eta horrek, ba, bueno, ez, aldizkariarek ibilbide oparoa izan zuen Donostian, eta arek eman zion bide irutxuloko hitzari, ez? Bueno, sorrera zera bat prozesu baten ondoren, edo, bueno, ez? Ez da bai da prozesu baten ondoren, irutxulo aldizkaria bihurtu zan.
Aldizkaria zan, astekaria.
Astekaria zan, irutxulo izenekoa, bai, hori da.
Eta gero ja, irutxuloko hitza ja astekari izaten hasi zan, edo ja egunero atzera?
Egunerokoa, bere hasieran, bere sorreran 6 egunetan argitaratzen zan, astelenetan izan ezik. Eta horrera egontzan hainbat urte, 6 egunez argitaratzen, eta hortik pasagina, bueno, krisiaren ondorioz, 4 egunetan argitaratzen hasi ginen, bai? Eta, bueno, pixkat, hola, ibilbidea betetzen jungea, eta gaur egun irutxulokoitza astekaria da. Eta bereziki, ez, lehen aipatu krisi ekonomikoaren ondorioz, eta aldi berean ere, ba, bueno, prentsa idatziak eta komunikazio esparruan eman den irauliaren ondorioz, ez. Uh-huh. Asko aldatu dira gauzak, prentsa idatzian eta komunikazio esparruan. Eta beraz, ba, bueno, nolabait denboran egokitu beharra izan dugu, eta gaur egun hoxe da, astekaria da, eta Donostian banatzen da berriarekin batera, eta Gipuzkoako hitzarekin ere.
Beraz, hori nabarmen da aldaketa nagusiena edo, astekaria izatera aldatu dela berriro, baina baita ere agian zure, zuke zai, aipatzen duen iraultza horren ondoren, ba, interneteko kontu guztia ere badago, eta horrek egiten dezute ere lan garrantzitsua hor bai egunero, ez?
Ba, bai, webunekoa edizio jarraitua da, nik baino asko zero beto nereak azalduko du, bera baita, ez, webuneko arduraduna azkeneko ia bi urte hauetan, eta berari utziko diot azaldu dezan.
Bai, guk irutxulo.itza.info ireki genuen, eta bueno, azkeneko bi urtetan ba, bultza handia eman diogu, eta egunero elikatzen dugu albiste berriekin, eta bueno, batez ere ere indar handia egin dugu ikusentzunezkoetan. Ostiralero paperean ematen duguna zaparte, gero guk webunean ematen diegu irakurlei ba, bideoak ikusteko, argazki galeriak, eta bueno, hainbat eduki paperean ezin dugunak eman, baina ba hori, lan handia egin dugu horretan, eta bueno, paperean egunero ezin dugu argitaratu, baina egunero gaude irakurlekin ba irutxulo.itza.info.
Interneten. Eta, bai. Bueno, agian irutxulak hasiera batean izango zituen alako objektibo batzuk edo betetzeko, ez? Zergati bat, irutxuloaren zergatia edo behar horren zergatia jarraitzen du gaur egun, ba, euskaraz Donostiari begirako informazioa zabaltzea, eta hori bai paperean eta bai interneten biak betetzen dira edo beharrezkoa jarraitzen da hori izaten, ez?
Bai, bai, hasiera sorrera bereko helburuak bere horretan diraute, ez? Esan nahi dut guk kontsideratzen dugu guk eta ikusten dut Donostiako euskal komunitatearen gehiengoa konpartitzen duen helburu eta asmo bat dala. Eta da irutxuloko hitza bere garaian irutxulo, ez, euskararen hizkuntzaren normalizazioaren bidean, ez, ba tresna ezinbesteko bat dala. Eta hori helburu behinbeineko lehenengo helburu edo helburu nagusia izango litzateke, ez? Eta bueno, hortikan aurrera, ez? Ba daude beste helburu batzuk irakurzaletasunean zera sakontzea, euskal komunikabidea kontsumitzea eta, ez? Eta bar, eta bar, ez? Baina behinena behintzat helburu behinena, ez, hori izango litzateke hizkuntza normalizazioan bat tresna garrantzitsu eta ezinbesteko bat izatea. Bai.
Eta lan hori esan bezala egiten dezue oraindik ere, naiz eta bueno, gustatuko litzaiguke guztioi lan hori behar hori ez egotea, ez? Normalizazio hori ja guztiz egonda egotea, baina
horia. Ba, oraindikan bai zoritxarrez badago zeregina eta badago, ez, bidea ibiltzeko zentzu horretan, ez? Gustatuko litzaiguke egoera bestelako bat izatea, baina hori, badago zeregina oraindik eta ez euskararen esparru horretan eta hiriaren euskalduntze prozesu eta bide horretan badago oraindik, bai zer urratua.
Hala ere, bueno, ba irakurlek badaukate tresna hori ja ia 10 urte, irutxulo eta irutxuloko hitza gero, tresna hori erabiltzen dute zuek nolako sostengua jasotzen duzute irakurleen aldetikan, iritziak edo zer da jasotzen dezutena?
Bueno, sare sozialen bidez egia esan argi ikusi dugu zein gai interesatzen zaizkion jendeari, ez? Ikusi dugu auzoetako gaiak lantzen ditugunean, auzokide bati buruz hitz egiten dugunean, ba jendeari asko interesatzen zaizkiola gai horiek, gai historia txiki horiek, ez? Eta azkenan irutxulokoitzaren helburuetako bat bada gertutasuna bilatzea, ez? Handi egin nahi ditugu txikia diren historio horiek. Eta nik uste dut, sare sozialen bidez bai jaso dugula lako feedback moduko batez, eta horren arabera ere jakin izan dugu paperean zein gairekin asmatu, ba, adibidez egian bertan, ba, elkartzatu dugu duela 50 urte pandegia ireki zuen emakume bat, Ana Azeiza, bueno, hemen Txantxakun irratiak urtero telatzen festari buruz ere hitz egin dugu, Bukowski bera ere berriro bateak ireki zituenean, ba, erreportaje bat egin genuen, Latxaga etxea, aldakonean bertan dagoen Latxaga etxeari buruz ere itzen genuen, ba, auzotarrek plaka bat jarri zutelako, ba, Latxaga gogoratzeko, eta ezakitu horrelako gaiak, eta auzoetako gaiak, auzo elkartekin harreman handia daukagu, eta ezakitu, gertutasun hori bilatzen dugu, eta nik uste gai lantzen dugunean asmatzen dugula, eta azkenan Hirutxuloko hitza hori da. Tokian tokiko gaiak bilatzen ditu, auzo, eta ba beste Davidetan ahotsa ez duten hoiei ba ahotsa ematen dugu guk eta hitza eta bai paperean, bai bideoetan eta bai webunean.
Bueno, eta guzti hau esaten dugu, bueno, ba Hirutxuloko hitzaren bilakara horretan gaur egungo bilakara horretan halako behar bat edo ikusten duzute ba arpidetzai bereziki agian, ez? Bultzada emateko. Hori da zuen oraingo erronka berria.
Bai, guk egin duguna da orain pixkat alarmak piztu ditugu, ez? Azkenean, azkeneko urteetan edo murrizketa guztiak, krisi ekonomikoak ekarri dituen murrizketa guztiak beti saiatu gara moldatzen edo eta beti hobekuntza izaten eta baina ja behartu gaitu egoera ekonomikoak behartu gaitu ja pixkat alarmak piztera eta jendeari laguntza eskatzera eta bueno, ba arpietzak berritu goi esan eta gero ba sustatzaileak ere bai. Ze azkenean Hirutxulo.it.info egiten dugu lana, doan egiten dugu nola bait, eta benetan papereko arpidunek sostengatzen dute guk egunero egiten dugu lan hori. Uh-huh. Orduan, ba, kanpaina bat jarri dugu martxan, eta ba, hori, laguntza eta babesa eskatzen dugu, ba, guk lanean aurrera jarraitu izateko. Ze, bueno, lantaldeak esfortzu handia egin du eta konpromiso hartu dugu proiektuarekin aurrera jarraitzeko. Benetan sinisten dugu proiektu honetan, eta bueno, ba, guztiok soldatan murrizketa egin dugu, bakoitzak 200 € gutxiago kobratzen dugu, eta ba, uste dugulako azkenan Hirutxuloko hitza desagertzen bali bada, ba, ez dela erraz sortuko, edo ez dela sortuko beste tokian tokiko edabide bat euskeraz Donostian. Eta behin galduta, ba, ez da aukerarik egongo berreskuratzeko, eta orduan guretzak horregatik indarrandia egin dugu, kanpaina honekin aurrera egin dugu, eta espero dugu ba, jendeak babestea, eta bueno.
Euskararen normalizazio horretan, aipatzen genuen normalizazio horretan, atzera pausoa handia izango litzateke, eta bueno, ba, ezin da onartu atzera pauso hori, ez?
Bai, nire ustez, bo, gure ustez ere atzera pausoa baina askoz gehiago izango litzateke, ez? Galera ikaragarria izango litzateke, gu behintzat horrela irakurtzen dugu, ez? Eta kanpaina hau, kanpaina baina askoz gehiago dago, da dena gure ustez ere bada nolabait alegin bat edo saiakera bat ikusarazteko orain dugunak ze balio daukan, ez? Eta ez eukitzea agian errezena izango litzatekeela, ez? Ze ez eukitzetik eukitzera oso tartea handia dago, baina daukaguna mantentzea, ez? Horretan arte txikiagoa dago eta denon arteko esfortzuarekin, ez, lortu daitekeen zerbait da. Eta guk komentzituta gaude, lortu daitekeela. Nik usten dut jendeak gaur egun ditugun arpidetzak baino askoz ere irakurle gehiago ditula Hirutxuloko hitzak, baina behar dena da egiten den lan horri eta eskuartean daukagun tresna horri benetan duen balioa ematea, ez? Uh-huh. Eta balio hori da gaur egun ba arpidetza bat egitea, irakurtzen baduzu, kontsumitzen baduzu arpidetza bat egitea, edo beste era batera esan da, guain, sortu dugun beste zera bat, figura bat, ba, sustatzailea izan da, ez? Baina guretzako arpidetza horiek irauteko eta tresna bezala mantentzeko denboran, ez? Horixe da, ez arpidetza egitea.
Bai, adibidez, Nereak aipatzen zuena, bueno, ba, Hirutxuloko interneteko tarteari dagokionez, ba, horre ere badago lan handi bat, baina horrez dago diru sarrera arpidei dagokionez. Orduan, hori nola bait, eman beharko zaizkio ere buruari buelta asko nola bideratu daiteken, ez? Aipatu duzu sustatzaileen figura, baina, bueno, agian beste ideia berri batzuk ere sortu daitezke edo...
Bai, badira, nik usten deia beste edabide batzuk ere, beste dinamika batzuk, edo beste aukera batzuk ere jorratzen hasi direla, ez? Ba, orain arte webgunea inork ez genuen irudikatzen, o duela gutxira arte behintzat, ez? Ordaindutako tresna edo komunikazio esparru bat bezala, ez? Eta ia, ba, bueno, hori ere aldatzen hasi da, hain zuzen ere, ez? Ba, bueno, badaukalako zera bat, ez? Bere balia esan nahi, Hirutxuloko webgunera sartzen den jendeak, ez? Sarbidea unibertsala da, ez da ordaindu behar. Baina horren atzean dagoen lanazuk webgune horretan notizia bat, berri bat irakurtzen den aldiro, horren atzean dago kazetari baten lana, eta lan horrek suposatzen duen guztia, eta horrek balio bat dauka, bai. Orduan balio hori, eta saiakerak dira, igual sarrera hori nolabait baldintzatzea, ordaintzea irakurtzen dezun horregatik, saiakera horiek badaude, gaur egun ja, eta euskal hedabideetan gainea, agian bide bat da. Guk momentuz ez dugu hori praktikara eraman, saiatzen ari garena da, balio hori eman nahi izatearen bitartez, nolabaiteko sustatze bat egitea, ez? Sustapena egitea, baina balioa sarbidea murriztu gabe, edo baldintzatu gabe.
Momentuz. Ez da, bakarri gainera kazetaria dagola atzean, gero dago argazkilaria,
hori da.
Informatika teknikaria,
hori da, dena, ez? Gure lana, dago telefono gastua, dago garbiketa gastua, claro. Dago argazkilaria, dago argia, dago dena, ez? Eta hola.
Uh-huh. Bueno, orduan arpidei dagokienez, badirenak noski eskatuko diegu jarrai dezaten bere arpidetza hortan, baina berriak zer egin behar dute, nola jo behar dute?
Egin dezakete webunearen bidez oso erraz, egia esan bi minututan eta klik batean egin dezakete oso erraz, sartu irutxulo.itza.infon, eta hor badago atal bat arpietzari eskenia, eta hor sartuta, datu oso basiko batzuk beteta, hor ja, listo, biratuko genuke arpietza. Eta bestera, atarian bertan ere daukagu sustatzai ezako aukera, eta hor datu batzuk bete ere, eta dida batean, ja, sustatzea egingo zara.
Uh-huh. Bueno, eta guzti hori interneten txukun esan dezun bezala dago, bestela edo zein duda ere internet bidez galderak eta egin daitezke, ezta?
Bai, eta gero gure reakzioa ditu dezakezue, 9943-7236 telefonan, uh-huh. Eta bestela, donostia@itza.info bidera idatita ere, edo nahi badezue, gure reakzioa ere ezagutu dezakezue, Puyon gaude, Catalina Leizegin 36. zenbakian, eta gustora hartuko zaituztegu.
Oso ondo. Ez dakit kanpaina baino gehiago dela esan dugu, baina arpidetza eta sustatze honen bultzatze impulso berri honek ja badara den mala denboratxo bat, edo oraintxe hasi duzue?
Itxaia hasieran hasi ginen.
Beraz, bai. Hilabeteko EPEA badara matzue. Nolako erantzuna jasotzen ari zarete orain arte?
Lortu dugu, pixkat badago ikusten da, ez, mugimendua badagola, deiak, interesa erakutsiz eta ja, sustatzaile batzuk ja, sustatzaile bihurtu dira, eta horiei ere nik behintzat denon izenean, ez, eskerrak eman nahiko nizkieke, hain justu, ez, komunikabide hau mantentzeko, ez, alegin horregatik, badakigulako, ez, garaiak errazak ez direla eta mundu guztiak laguntza behar duela eta hori, ez, baina eskerron hori luzatu nahiko nuke, ez, aukera hau baliatuz, eta bai badago, jendeak deitzen du, arpidetza batzuk ere egon dira, eta espero dezagunez, hasierako kontua izatea bakarrik, ez? Gehiago sakontzea eta areago joatea, ez, arpidetza kopurua eta baita sustatzaileen kopurua ere.
Hau irekita geldituko da, ez dakazute alako epe bat, bukaera epe bat, ez dago?
Ez dago.
Da indefinituki irekita.
Hori da, mugagabea izango da denboran, eta hortxe, egin nahi duenak, ekarpen bat egin nahi duena, arpidetza egin nahi duena, gukarki daukagu ere, ekarpena ere dena da importantea, ez? Baina sendotasuna emango diona proiektuari arpidetzak izango direla, ez? Arpidetza paperean jasoko du arpidetza egiten duenak, eta sendotasuna proiektuari horrek emango dio, ez? Momentuko ekarpen hori ere garrantzia kendu gabe, baina arpidetza indar gehiago nahi bada, ez? Arpidetza horretan egiten ari gara, ez? Eta albidetuko liokena arpidedunari, bere etxean jasotzea astero Irutxulokoitza.
Gero bestelako onurak ere baditu, alako zozketak eta horrelako...
Bai, badaude zozketak, baditugu beti GBZ-erako sarrerak, akorimera joteko sarrerak, badaude...
Bai, gero landetxe ere, beti lortzen dira akordioak, ez?
Antzerkitarako sarrerak ere zinemaldian, beti ez dira gauza oso ditugu ja aurreko zuta, baina ateratzen dira gauzak eta... ba daukagun guztia ba zuzketatzen dugu.
Bazkaria fariren bat, landetxeren batean asteburu pasa, bai, lortzen ditra holako gauzak eta bueno, bai, jendeak ere ikusten dut hori zaindu behar dugula eta eskertzen duela jendeak, ez?
Azkenekoak afugon egorera juntziren, afaltzera.
Bai, bai,
oso...
Beraz, erakargarri egiten da Irutxuloko arpide izatea, baina horretaz gain, eta erabilgarritasunari ez gain, ba, noski kontzientziazioa azpimarratu beharko dugu, ez? Ba, euskara sustatzen duen medioa izanik, ba, bultzada emateko eskaintzen dituzuen onora guztiez gain ere, ba, hori presente egon behar dela, ez?
Horria.
Implikazio hori. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago daukazuten gehitzeko.
Bai.
Zehaztutzen zaigu bota.
Bai, gustatuko litzaiguke etortzea denok martxoaren 13an, Bukuskira, umorezko bakarrizketa saio bat antolatu dugu, kanpainaren barruan. Eta bueno, ba hor egongo dira agertokian Antiguako txiki eta Jon Plaza hola. Eta ba hori espero dugu denak etortzea, sarrerak €5 balioko du eta bueno, noski jasotako diru guztia ba gure proiekturako izango da. Eta bueno, espero dugu arratsaldeon bat pasatzea eta arpi edu, irakurle edo Irutxuloko talde asko etortzea.
Martxoak 13 osteguna, ezta?
Hori da.
Arratsalde partean izango da?
Bai, 8:00.
8:00 Bukauskin hementxe egian.
Bai.
Bakarrizketa esan duzu dela?
Umorezko bakarrizketa saio bat.
Bueno, ba, gonbita egingo dugu eta joango gea luzatzen ere iragarpen hori data hurbiltzen denean eta apuntetxo horrekin, ba, oraindik ere gauza gehiago esateko garai zaudete, eh? Askatu nahi azuten guztia.
Bueno, ez beste gabe ez aipatu duguna, ez elkarrizketan, ez da beharra bakarrik, ez? Esan nahi dut beharra badago, ez momentukoa, objektiboa, baina bueno, ez esan nahi dut gu euskaldunok eta euskal komunitatea osatzen dugunok, ez? Irutxuloko hitza bezalako tresna baten alde ez badugu egiten, ez? Ez duela beste inork egingo. Eta gu euskaldunok eman behar diogula balioa horri, ez? Holako tresna bati, benetan garrantzitsua dalako holako tresnak edukitzea. Donostia Euskal Herriko hiribururik euskaldunena da. Eta bueno, ba ikus dadila eta nabaritu dadila hori, ez? Bai hizketa egiterakoan, bai euskal edabideak irakurtzerakoan eta kontsumitzeko garaian eta baita kalean goazen bitartean edo, ez? Euskara entzun ahal izateko, ez? Gauza batek bestea ekartzen du azkenean, kate beraren begiak dira denak, ez? Eta hoxe badei hori. Zuzentzea.
Bueno, eta dei horren barruan bereziki, ba, esan bezala, bide desberdin horien bitartez,
hori.
Ba, arpidetza edo sustatzaile izateko aukera luzatuko diegu entzule guztiei eta animatu daitezela. Erabili dezatela ere Irutxuloko hitza hortarako dagolako.
Hori da.
Bueno, Carmele, Nerea, mila esker hemen izateagatikan, lidere argazkitan izan dugu, eta izango dugu, bai Irutxuloko hitzan, bai Jakun Irratiko webean ere, elkarrizketa guztionen bueno, ba, erreportajea izango dugu. Mila esker.
Mila esker zuei.
Zorte hon, eta osteguna martxoak 13 Bukauskira denak. Gero arte.
Sondo agur.